1. Specifičnost rada u državnim organima 2. Osnovna pravila o državnim službenicima 2. 1. Pojam državnih službenika i pojam nameštenika 2. 2. Poslodavac 2. 3. Primjena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora 2. 4. Načela delovanja državnih službenika 3. Prava i dužnosti državnih službenika 3. 1. Prava državnih službenika 3. 2. Dužnosti državnih službenika 3.3. Sprečavanje sukoba interesa 4. Vrste radnih mesta državnih službenika 4. 1. Podela radnih mesta 5. Popunjavanje slobodnih radnih mesta 5. 1. Uslovi za zaposlenje 5. 2. Dopuštenost i način popunjavanja radnog mesta 5. 3. Trajanje radnog odnosa 5. 4. Probni rad 5. 5. Popunjavanje položaja 5. 6. Prestanak rada na položaju 5. 7. Posledice prestanka rada na položaju 6. Vrednovanje radne uspešnosti i napredovanje državnih službenika 6. 1. Vrednovanje radne uspešnosti 6. 2. Napredovanje 7. Premeštaj državnih službenika zbog potrebe rada 8. Stručno usavršavanje i osposobljavanje 8. 1. Stručno usavršavanje 8. 2. Dodatno obrazovanje 8. 3. Stručni ispit 8. 4. Stručno osposobljavanje, pripravništvo 9. Odgovornost državnih službenika 9. 1. Disciplinska odgovornost 9. 2. Disciplinske kazne 9. 3. Disciplinski postupak 9. 4. Udaljenje s rada 9. 5. Zastarelost 9. 6. Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje 9. 7. Disciplinski postupak protiv državnih službenika na položaju 9. 8. Odgovornost za štetu 10. Prestanak radnog odnosa 11. Prava državnih službenika pri promjeni uređenja državnih organa 12. Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika 12. 1. Odlučivanje u prvom stepenu 12. 2. Žalbene komisije 13. Uređenje kadrovskog sistema 13. 1. Kadrovski plan 13. 2. Služba za upravljanje kadrovima 13. 3. Centralna kadrovska evidencija 13. 4. Visoki službenički savet 14. Posebna pravila o nameštenicima 15. Nadležnost upravne inspekcije 16. Plate državnih službenika i nameštenika.